je po pa na vsake pet tekmovanj, je pa pol pa če en umre ali pa nekaj tazga.
Kaj je?
Je ne, povej. No dobro, pa jaz. Dragi poslušalci, draga poslušalka, hvala, ker spremljaš Keder podcast. Če hočeš pa ga tudi podpreti, lahko naročiš te hude hudije, take hude majčke ali pa štumfke.
Super štumfi.
Za zimske dni. Ful bom vse, če boš tudi lajkal, komentiral, šeral ali pa podal kako ceno na podcast platformah.
Pa subscribe.
Zdravje.
To si pozabil.
Ok, subscribe.
Pozdravljeni v novi epizodi Keder podcasta. Evo, jaz sem vesel, da smo po dolgem cajcu se zbrali mi spet, da smo v polni postavi. Zgodba današnjega gosta je pa taka, da je eden poslušalcev kupil mrč v zdravem pripisu, da je predlagal nocojšnjega oziroma današnjega gosta, da je zanimiv, tako da sem rekel, zakaj pa ne. Današnji gost je pa zelo mlad nadobuden, definitivno najmlajši gost v tem Kedru. Tok mleda, da mora še grozni sok piti, ampak mi pa pri svojih 16-ih že kar nekaj rekordov v tem svojem s tem čisto ukvarja, tako da z nami je Mark Janovej, pozdravljen.
Ja.
Lej, jaz sem malo gledal tebi, imaš neke rekorde že pri 16-ih, pa mene zanima najprej, če poveš, čim se sloh ukvarjaš, ker mi o tem dosti ne vemo, tako da če malo sam poveš.
Ja, ukvarjam se z jadralnim pedalstvom, specifično z XC, preleti pa to. Pač letiš neke dolžine, ne? In pol rekordi imam pa na hitrost. Hitrost čez pač območje 100 km. In pol imaš eno en štartni cajt si postaviš, in ob temu cajtu greš ven iz štartnega cilindra, preletiš 100 km nazaj do tega cilindra, pol se pa pač v cajt odreže in imaš to average hitrost. In ob temu sem pol v junior kategoriji postavil rekord.
Se prosti. Rekl si, da začneš iz cilindra, to imaš nek namišljen cilindr.
Ja, na GPS-u, pač na navigaciji si postavil še ene cilindre.
Aha, in pa v bistvu kaj, da moš ti krok 100-kilometrski?
Ne, na drugi v bistvu je, kako greš out and return, imaš ravno črto, pač greš 50 km v eno smer, 50 nazaj v drugo, ali imaš pa FAA trikotnik, je pa pač trikotnik.
Aha, ok.
Lahko imaš tudi pol neke položne trikotnike, sam tisto je pol ponovat manj točko reden.
Ok, da gremo čisto, čisto od osnove. Ok, yeah. Vegete na vrh riba, grete, vzamete padalo in stečete dol in ok, potem ste v neki taki se videl zaprti, ko bi rekel kaj.
Ja, kaj enkrat začneš preleta delati, imaš sedež, v bistvu se noter usedeš in se ti noge v en tak kokun, pač jih zapreš noter in je pol bolj aerodinamičen, ker pač poležno si v zraku. Pol pa ja, pač vzletiš, pol je pa prva stvar je najde ten stabar. Pač, ker to po zrak se dviga in ti imaš recimo en travnk, ki je malo temnejši, ki ostali travnki v okolici in ga sonce lahko bolj se greje, pol pa recimo zapiha malo vetra, ta balonček topoga zraka na tem travnkom premakne, pa je recimo en drevo, od tega drevesa je pa pol se reče temu trigger, in ta balonček pol gre gor, se začne probijati. In to pozra gre ta gor, na tladnejšega, tvoj cilj je pa pol najdeti oddviganja, pa pol prova čim močnejše najdeti, da greš čim hitreje gor, pol pa greš naprej.
Se pravi, iščeš temne travnike.
Mislim, ni rečenlih temne travnike, ampak nekaj, ki bo proizvedel to.
Nekaj, jaz sem, ful sem razmišljal včasih, ok, kako nekdo ve, kje so ti topli, tokovi, gor, dol, pa pač nikoli nisem mislil, ok, da pač dejansko tu je zelo.
Mislim, ne gledaš li za temne travnike, ampak recimo vidiš en mesto tam, beton se itak hitro in se greje, ker ne travam kako.
Ja,
če si ti parka, so si avdi parkirani, pa je vroče.
No, tam se ne da, da ti imaš share space, ampak ja, pač pa gledaš recimo teren, oblike terena so dostkrat, če imaš en hrib, en graben gor, dostkrat bo povrh tega grabena, v smeri grabena, celo pa če šel ta stabar.
Pa ti v bistvu narediš plan, kako boš letel, preden skočeš ali v bistvu pa
odvisno, že vmes? Če imam Zdaj večinoma, ki treniram za tekmovanja, pa tako imam pred letom, si pač na GPS-u naredim en task, pač te navidezne cilindre postavim, da pol odletim po temu in pol pač treniraš, ne? Greš po teh cilindrih. Če pa letiš ti tako pač malo za zabavo, pa zletiš pa pač vidiš, kam bo šel.
Pa bi lahko, zdaj sem mogoče malo zašel že, ampak bi lahko recimo uporabljal na očala za obogateno resničnost, da bi pač si izrisal, kje so te neke linije, pa kje je ta zrak, ki gre. Čisto?
Kje je zelo pač čisto desno drmina, lahko imaš 4-5 okay. km nač vetra, pa je vse drugače.
Aha, okej, se pravi.
Ne vem, če bi to delal.
Yeah. Mislim, mogel bi narediti tam nek tak real time, kaj se dogaja, yeah. Pa nekih mašin funu.
Ne neki na to foro, pač Navitar, ti, ki delajo inštrumente, imajo oni z žižini, ki pač v inštrumente dajo, da v bistvu vse pilote, ki so trenutno v luftu, nekako pobere informacijo, od kak so oni pobirali stebre in jih združi in pol ti na ekranu kaže, približen, ki naj bi pač v stebri bili, pa kak se ta dan, kakšen kot imajo, pa take stvari. Mal na to foro je že, ampak ni tako.
Kaj pa, ko nimaš teh toplih balonov zraka, oziroma, ko si rekel, koliko je pa v bistvu padec takrat? Na koliko metrov padeš nam za en meter dol, kaj se je?
Ponavad večino padal imajo glide ratio tam okoli 8.
To na 8 metrov gre za en meter dol?
8 metrov naprej greš za en meter padca. Tako, čez 8 km visok lahko pa... Mislim, če 7 km visok, lahko 8 km naprej letiš.
Brez praktično vetra na nek način.
Kar ni spet toliko drgač. Ni kar treba pol. Lahko si to ful podaljšaš, če letiš ti nekaj zdravo nobenega grebena, pol lih malo veter gor piha, pa imaš recimo te glide poveča na 15. Zato, ker lih malo te gor pa čoleče.
No, ful me jih ne, ful me jih ni. Ful me jih na pomoč tega topoga zraka, dejansko ti ful, ful me zlijeke.
Pa je to tako, kot neka igrca, ki letiš od teh.
Yeah. Kot doodle jump,
ja. Ja, nek, da skačeš od nekega vetrovnega dela do drugega vetrovnega, yeah. Pa upaš, da imaš zadost lufta, da preletiš, yeah. Do drugega.
Ja, yeah, so to ta največji faktor pri tekmovanjem letenja, ker to je pa pač, tekmovanja so tako, da imaš 130 pilote, tam okoli 100 pilote je ponavad. In pol, recimo, polne se odpre ta štartni cajt, takrat začnejo vsi vzletati, pol pa ob enih je pa uno, ki se odpre štart, ki je pač ta cilindr začeten, ponavadi jih nad štartam, pa pol na radius 400 metrov, kilometer recimo, in pol, recimo, ob enih je pa uno štartni cajt in vsi ven iz tega cilindra vzletijo, mislim, pač štartajo, naprej po progi, pa pač posebej te razlike v tem, kdo je, pač najde boljšo linijo zraven grebena, ali pa kdo je najde boljši stebr, ker če recimo ti pobereš 2 metra na sekundo stebr, pa smo to nemo 10 minut, da zdobil 1000 metrov, en je pa pršil, pa je 100 metrov naprej najde 3 metra na sekundo, pa je sam 7 minut rabil za 1000 metrov, je pol on 3 minute profitiral.
Pa je tudi na tekmi, koliko se izboriš, koliko si agresiven tekmoval, da se izboriš neko pozicijo
recimo
lahko.
Recimo malo, ampak bolj je, kaj je toliko plasa, itak ni lih tega zrivanja.
Ampak vsi naenkrat starte.
Ja. Yeah.
Koliko ljudi recimo?
Ja, tam okoli 100 na tekmovanjih.
Pa je pol dosti podobno, ko neki regati jadralni, pač yeah. Čakajo na štart, reče bum in pol.
Ja, yeah, gremo. Okay. Sam smo vsi že v luftu. Eno uro ponad čakaš v luftu, recimo, če sem to prvih, ki štarta.
Jezno za eno vprašanje, ki pač, ne vem, mogoče se ga ponati zagibimo. Eno uro si v loftu, koliko časa pa letiš približno, čist tako?
Če imaš nek tekmovanje, da priješ v gol, pa da se nek tam v sredin, da se na 50, recimo, da se na 3 urce.
Sprav 4 ure nekje.
Ja.
Kaj, če te tišči na stranišče?
Ja, zdaj, tle so opcije, pač če si nek mlajši pilot, pol jaz ponadnje nekaj problema s tem, imaš pa, če recimo, če letiš 9-10 ur, pol imaš take, ke kondomi so v bistvu, pa celka in pol lahko pač čiješ skozi to.
Kaj pa, če imaš dvojko?
Ja, dober.
To je pa potrbiš.
Nimaš tako zadrge spodi, da si...
Ne.
Gledaj, da si lihla da enim pašnikom pupaš, da bo mislim, da bi bila krava, ali pa kje. Ne, več, tako več traje, ne. Mislim, yeah. Ali mislim, ne, raz mislim, ne vem, če mogoče že pač se že prej prepraviš, pa pač mogoče ne piješ tuk, pa
pototiješ
drugač.
Prej greš leteti, zmer greš nekam stati, ali pa tudi ne piješ tuk, prej greš leteti, pa pol, ki so v luftu, imamo ponad pač une Camelback, ne vem, kako se reče.
Za pit.
Da imaš pač voda za pit, sam tudi tisto, bolj, ki ne nariš en požirk na 10 minut, lih tok, da si hidriran, ne piješ pa nekaj zares.
Si že kdaj naredil, da si onako ta Camelback spustil, da si pač vlaži, da si lahko nekaj hitrej se odpustil?
To ne, ponad pač pred štartam, ne pač... Dela to folk, da naš mislil pač.
No, vidiš, a žaj se mi je smejal, zato yeah. Sem pač...
Kaj ima littering yeah. Pa, mislim,
vstaževanje. Sam tu je bolj redko, recimo, če imaš ti en dan, misliš, dobro, močni stebri bojo danes, pa pol se izkaže, da niso. Imaš ponad tle spodi pred sabo, imaš nam 5 litrov balasta, dost pilotov leti tak, pa pol lahko spustijo med letom, če pač vidijo, da je šloh pogoj, sam ponovni, tako.
Okej, okay. Vi ste štarta, zdaj ste v zraku, jadrate... Kaj pa imate vse, od kaj vidite na ekrančku?
Ja, ponovadi ima, recimo, večina tekmalnih pilotov, imaš dve naprave pred sabo, ena je kao backup, ki snemajo treke, pol pred sabo imaš pa pač vidiš zemljevidi, tak, pa neke osnovne statistike, hitrost letenja, glide ratio, pa pol recimo, koliko imaš do naslednje točke v kilometrih ali pa kaj tazga, pa pač nekaj osnovnih statistik, pa airspace so dost važni, ker imaš tle, tle ki je sponad latinko obala nad Tolminom, ni toliko airspace, če greš pa letet nekam v Italijo, Francijo ali pa kaj, pa imaš pa še kar probleme z airspaceom, ker imajo ful letališč okol in pol itak imajo dost velike cone in pač rabš merkat, da ne preletiš noter.
Ampak kaj na tekmovanju, pa če priješ v to cono, si izgubil.
Ja, yeah, nimaš točk tez dan.
Kaj pa na treningu, če se ti to zgodi? Verjetno nimaš...
Na treningu ponavadni take panike, pač ne v neki konsekvenci, sam treka ne moš objaviti ali pa kaj tazga. Ni valid trek.
Ni pa, da bi oni, vem, vsem tako malo gledal, da glih niso te trase okoli teh...
Ja, ne, tudi na tekmovanju, če imaš dober organizatorja, on preverno, pač ne boje te vodo nekam, kam razmišljiti. Pa tak letiš tekmalno, ti pa tudi iz tekmalna ti dajo en trekarček, pa bolj s tistim oni gledajo tvoj trek, ker tvoji inštrumenti ne bi bilo kao, pač malo golfov in ti dajo svoj treker.
Se pravi, kaj pol vidiš, rešijo, se, ko si rekel, veter,
glide.
Pa sem pa videl tudi ena zanimljiva, da imate tlele na ogledalce na roki.
Tu pa dost pilotov nima, tu moj fotor je to naredil. Je v bistvu zdaj ena nova generacija sedežev ven prišla, se jim reče submarini, podmornice kao, ker so pač taki zelo dolgi sedeži, cel se napihne in je ful pač kao, ki zaklenen znotar in ful težko obračaš glavo, pa vidiš kaj in si naredil tako gledalček, da lahko pol vidi za sabo, pa tudi pol, če je sedež od zadi lepo napihnen, da je aerodinamičen. To je nekaj novega v tem športu, čeprav imaš skozi vse leti, leti tudi s temi ogledali. Pa ne, meni se zdijo zelo fajn, ker se enkrat navadaš z njemu leteti in pol kar težko brez.
Kaj pa, če ima ono kamero tako zadi, ko za avto? Ja, pa škuš, to je še en ekranček, še kamerco zadi in gledeš.
Ja, tako je toliko stvari, ki lahko fejlajo.
Marko je povin ideja.
Ja, še en čist skuz.
Kaj pa samo padalo? Zgleda, kada je napihne, ne? Kako pač drži tako obliko?
Ja, v bistvu padal je narejen spredaj, če imaš tako padal, na sprednjem robu je taka odprtina in ga pol fila zrakam.
A dejansko se pol napihne, da drži obliko?
Ja, ki je noter je čist voto.
Ti pa na koncu v bistvu kaj, samo prepo štelaš štrikci pol?
Ja, v bistvu, ki pa če češ zaviti ali pa se upočasniti, imaš pa v bistvu ti dva štrika, ki gre sta na zadnjo rob padala, in pol pač potegneš recimo desno, pa greš desno, potegneš obe, pa se malo počasniš, pa je pol pač dost kaos simpel, ker imaš itak sam dve stvari, ki lahko narediš.
Pol dejansko sam levo, desno, pa bolj počas greš lahko. Yeah. Vse ostale pa pol loviš stebre in...
Ja, yeah. Pol pa pač, če letiš čisto v mirnih pogojih, ni, zrok je čisto miren, nič se ne dogaja, pol imaš levo, desno. Če imaš pa ti, da je ful turbulenten, pa zvija zrok, pa ne vem kva, pa moraš biti pa aktiven pač na bremzah, ker če ti v recimo podal malo skočil naprej, ti ga lahko ima zapre. Grabš ti pol popumpati ven, pa tak pol prija pa pač ta aktivno letenje.
Kaj, če se ti ga pa zapre, pa v bistvu pa lahko padeš, ali kaj?
Mislim, ja, recimo, da dobiš 50% na desni, boš tam leva stran letela, pol ponavad prva stvar, ki podal naredi, da ga ustrel v eno smer naprej. In pol ne bi, pač kot refleks, ne bi levo stran potegnil, da ti ne skoči tja. Še malo weight shifta daš, da pač imaš vso težo sam na tej stran podala, pa začneš desno pumpati ven.
Da se odpre spet.
Ja. S pumpanjem pa pol v bistvu ta zrak, ki je noter v padalu, ga iz zadnje strani porinaš naprej, da ga tako pač kao ven flikne.
Sprav pumpanje, da unoš štrik.
Sam pač štrik polečeš.
Pa imaš rezervan padal tudi?
Ja, zdaj večinoma piloti so začeli z dvema rezervama leteti. Je dost lažji, mislim pač bolj varen. Če imaš ti recimo, dobiš neko deflacijo, pa daš skoč naprej, potem pa začne navijati na štrikih, pa ti desno roko not navije. Rezervo imaš na desni, z levo roko je nož dosegel. In pol na fuku, če nimaš še na levi stran neki. Zato imaš pol, zdaj so začeli z dvema rezervama na vsak stran eno leteti, da lahko pol še z levo roko vržeš.
Ampak to padalo je okay, kot rezervo, to je pa pač to klasično padalo za te, ki skačejo na primer z avioni, ali enako kot ta?
Ne, to je po mojem upravljajo zelo drži, ampak pač recimo lahko imaš eno okroglo, pač saj eno okrogla plahta je na parih štrikih. Čisto tako je osnovna stvar.
Kona, ki so v svetovni vojni dost kakali, pač okrogo mojih napadalček.
Ja.
Sem ti dejansko pol, ok, ta svoj, sedeš pa vse tu, če bi recimo, ok, si mogoče že kdaj uporabil to rezervno padalo?
Nisem še ne.
Ok, upam, da tudi nikoli ne boš rabil, no. Ampak, če se pravi, če ga potegneš, kakor aktiviraš, se pravi, ti se sprostiš iz tega svojega kokpita ne, tu, ali ti dejansko sem. Aha, ja. Se pravi, ti samo pač ja. Aktiviraš padalo, ni da imaš neki injection.
Ta, tvoj, pač ta glavna padalo, s kjerom sled, to ostane ponovat prevezan. Uh-huh. Tako da pol, ki vržeš rezervo, ne bi potegnil tvoj ta glavna padalo, ne bi ga noter potegnil. Uh-huh. Če imaš ti rezervo na glavo, pa še ta padalo, včasih se ta napišne, pa ta začne vleči eno smer, ta v ta drugo. Pa oba se pač nekaj sekata in začneš dosti traj dol padati, pa te navarno, da noge zlomiš, kaj vrstaneš, ampak je tazga.
Ti če sam noge zlomiš, je še v redu.
Ja.
Letiš lahko še zmeri, ne, itak imaš skupno ravnost noge.
Ok, kako je pa recimo zdaj med dirko, oziroma kakšna so neka pravila za glede tudi varnosti, ne, kako ne smeš komu sekati pot, ne vem, neka pravila vredno
vstaj. So pač ti osnovne pravila, ki imaš tudi za navadno letenje. Ti desno pravila pa tako, recimo, če eni pobirajo stebr, moraš začeti zavijati v isto smer, kot oni, da pač se ne zaletavajo v stebru. Pa pol, recimo, prehtevaš enega na grebenu, greš na levi stran, mislim, na un stran, ki je greben, po ta drug stran ga prehtiš. Pa pač ti osnovne pravila za letete, recimo grete dva nasprot, en desno, oba desno zavijata, da se zgrešita.
To je pol neko jadranje v zraku.
Ja, ti osnovne pravila so tudi pol na tekmovanjih. Kakšnih novih pravil pa pol pač s temi osnovnimi čist dost.
Kakšne so pa te hitrosti, kaj letite?
Ja, imaš na padalu imaš tudi pospešovalnik, zdaj na trim speedu ta osnovna hitrost padala ponovat tam okoli 39 km na uro. Če vas stopiš na gas, je pa pol odvisen, kakšen padal letiš. Padala grejo po klasah, so A, B, C, D, pa C, C, C. In A je ta začetniški padal. In pač najbolj varen, sam tudi pol najslabji leti. Če imaš ti recimo A klasa, stopiš na gas, pač nam je od 10 km, 7 do 10 km na uro gasa recimo. Če už pa ti naredil na CCC klasi, ki je pa pač ta najbolj zahteven, ta najbolj navaren za letet, tam imaš pa bolj tudi, ne, 30 km na uro gasa, recimo.
To pomeni, da pa greš lahko do 60-70 na uro tistih. Koga je pa najvišji, kaj dejansko lahko spraveš tak padalo? Ja, koliko lahko najvišji letiš?
Odvisno, koliko so gre stebri. Zdaj neka klasika in dober poleten dan, ponavad tam okoli 2,5 višine, 3 tisoč metra, recimo.
Kako si bil pa ti največ?
Po moje lih tam okoli 3 tisoč. Sam, če greš pa letet, recimo, že dober dan v Sloveniji, imaš lahko 4 tisoč. Če greš pa ti neke Himalaje letet, pol pa na 7 tisoč lahko komod pa letiš. Tako da je pač odvisen, ki si, pa kako dober dan je.
Moš biti ful dobro oblečen.
Ja, ja. Sploh tak letene zdaj, po zim, ko smo, imaš kar pač električne rokavice ogrevane, pa pol smučarske čez, pa dve bunde, pa nrata kar mraz, ker se ne premikaš, ne premir si, pa piha non-stop in ker se zamrazi.
Mogo biti malo šnopčka zadi v camelbacku.
Dalinsko pa v teoriji pač nimaš umitve na nek način. Če boš skozi isko nekaj, te greš lahko yeah. praktično s celo Evropo.
Največja umitve je pač čas v njo. Recimo v Braziliji imajo letijo po 500-600 km. To sam tam je pač drugač, tam vzletiš ti na ravnin, pa te štrikam polečejo gor, ker tam ni hribov. In ker te polečejo gor, to delaš ponavadi nad nekaj 40-50 km na uro vetra. In pol ti pobereš stebr, pa greš dol z vetrem, v isto smer, ki pač piha. In pol imaš ti svojo hitrost, ki je 50 km na uro na gasu. Pa pol še ta veter je recimo 50 in ti letiš v bistvu 100 km na uro nad tlemi. Pa lahko letiš 500-600 km na dan, ker toliko hitrej letiš. Tudi pol v bistvu vse stebre, ki pobiraš, in ga veter nagne stebr in že, ki pobiraš stebr, greš v smer, ki hočeš iti.
Zanimivo.
V Alpah je pa pol, rekord je po moje tam okoli 300, ga je tle iz Dražgoška in postavil. Ne vem, kdo ga ima zdaj, ampak tle iz Dražgoš ali pa Sorca, tle, ki jaz največ letim, se pol v Alpah postavljajo rekordi.
Koliko je pa tu pri nas, recimo, ljudi se ukvarja s tem v Sloveniji?
Ja, Slovenija je, ni toliko velik šport, pač tudi ne pozna veliko ljudi padalstva. Pa pol še nasplošno Slovenija je manjša država in ni toliko financiran ta šport, tako da nimamo toliko ljudi. Tudi, čeprav imamo pa ene najboljših pilotov na svetu, na Evropejcih smo bili Slovenija tretji, tako da imamo zelo dobre pilote, sam nimamo jih toliko. Ta naša junior ekipa, ki smo, slovenska reprezentanca, nas je zelo malo pilotov in pol tudi za junior nismo neki dobri v primerjavi s pač drugimi državami.
Kako je to recimo v številki?
V Sloveniji nas je po moje 13 tekmovalnih pilotov, ki junior je do 26
let. Koliko na splošno v Sloveniji?
Ne
bi vedel. 300?
Ne, več. Pa par tisoč pilotov je pa po moje.
Par tisoč?
Po moje.
Se mi zdi veliko. Koliko je pa, ja, verjetno je to drag šport, ne, koliko stane recimo ta oprema neka?
Če imaš neko basic, pač ne, B klasa, padala, pa neka pač uredo oprema, če kupiš novo, ne, recimo 4000
okay.
Z vsemo. Če imaš pol neko tekmovalno, pa da imaš podmorence, pa enzota, pol imaš dost dražilo, pol imaš 8 jurjo, recimo.
Kaj pa enzo?
Enzo je pač ta tekmovalen pedal, večina ljudi ga ima.
Enzo Ferrari. Kukar,
ja, kukar imaš enega pač tekmovalnega pilota, če ga prašaš, ko leti, ponavadi Enzo.
A tudi Slovenci kaj proizvajamo padala?
Imamo eno firmo, 777, sicer ni, ne vem, ko ne ukvarja se toliko s tekmovalnimi padali. A delajo pač neki. Za tako malo leteti okoli, imajo 777 naredo. Imamo pa za inštrumente, imamo pa eno od boljših firm. Pač mene sponzorira Navitar in delajo ful dobre inštrumente za leteti, pač te GPS, kak sem prej razlagal. Tudi to, če prašaš, kjer je okoli tekmovalnega pilota, večina jih bo rekel, pač da letijo z Navitarjem. Imajo ful dobre inštrumente.
Kaj pa je mogoče razlika med temi se pravi med padali, no? Vem, da Jurek je bil skakalc, vem, da smo se dostkrat pogovarjali, vem, razlika recimo v materialu, se pravi dresov, ne, skakalnih. Kaj pa čakaj, kaj je tudi material samega padala, ali so pač oni prekati, ali
ja, ne vem. Ja, imaš tudi pol materialu razlike, sam bolje po teži. Recimo imaš Porsche 28 gramski ali pa Porsche 38 gramski.
Okay, tukaj, okay.
Pol je v bistvu, imaš razlike v, ki imaš padala, imaš za dva namina, ali imaš hike and fly, ali imaš pa pač nekaj preletaška. Hike and fly so ponovat zelo lahke padala, ne letijo tako dober, bolj jih pač iz zrak jih malo naokol mečevat, koliko so tako lažje. Sam so pač lahke za nost, imaš ne, dve kile pa pol padal. Če imaš pa ti neko 38 gramski material padala, je pa pol dosti težji, imaš ne, 5-6 kil padal. Poga je pa pač težji nost okolo hrib. Ponavadi tudi, če imaš tak padal, se pač z avtom zapelaš gor pa greš, ampak letijo ful boljš, pa lepš letijo.
38 gramov, tu je kaj?
Kaj na kvadrat?
Na kvadrat, aha,
ok. Je material težk. Imaš pa pač tudi razlike, lightweight padala imajo ponavadi ful manj teh, take palčke imaš not ponavadi v padalu, da držijo obliko lepš. Če imaš ti nek težji, hitrejši padal, ima ful več teh plastik.
Kaj to so kar neke kanali, ki držijo, pač za ta
ja,
zraga se noto...
Ja, zelo v spredke ta odprtina imaš pol, imaš v bistvu na ful teh celic razdeljeno. Pa pa pač vsega od celica, ko imaš, ima ponavljati take plastike noc.
Da drži smer.
Ja. Se pravi, če zdaj tako mogoče razumem, pa me popravi, če je ali ni. Se pravi, več, kakor imaš te plastike, oziroma težje, kakor je padalo, ja. Boljše za hitrost, ja. Ampak verjetno imaš pa slabši ta... se pravi hitrej pada, ali...
Ne,
ni, dejansko...
To se ne pozna, skornač, ker visto ti, kaj letiš, šteješ celo svojo težo.
Aha, ok, se pravi.
Tudi, recimo, padal, ki imaš velikosti, recimo imaš medium padal, ki je od 90 do 110 kil, tam se šteje tvoja teža plus teža padala, pa sedeža pa vse. Ker recimo, jaz imam 70 kil, pa če imam 30 kil upremo, sem skupaj 100 kil in pol imam en padal, ki je od 90 do 110. Okay. Samo bolj, če bo dejansko padal teži, se jo ne pozna to na glajdu, kaj pač samo oblika je važna za glajd.
Okay.
Pa kaj ta padala, koliko je to veliko, ne vem, 2x7 metrov, 3x...
Recimo je na medium velikost, imaš 22 kvadratnih metrov.
A, se pol 7x3.
Ja.
Koliko imaš pa padal v svoji zbirki?
Prav trenutno samega. Imam en tak... semi-lightweight, nekaj vmes med temo tako malo, pa lightweight padalam. Zdaj, čez zimo sem to pač imam tako, da malo letim okol. Polet grem pa pol na eno tako malo opremo. Ampak ponovadi imam jaz dva padala, pač nekaj light pa nekaj tako malega, da grem lahko hodati v hribe ali pa grem na tako malo leteti.
Prej si omenil ta hike and fly, ne? To je, se mi zdi kar zanimiv koncept. Ker rad hodim v hrib, dol mi pa ni fajn.
Ja.
In kaj moram zdaj jaz narediti? Ok, kupiti moram padalo, priti moram na hrib, pa moram imeti kako licenco.
Ja, če hoče začeti leteti, je fajn je iti hen v pač inštruktorju.
Mal pogledati, ne?
da te pač naučite osnove letenja, pa to pa pol narediš licenco. Vse skup recimo, da to traja nam... Če se res zagret, pa greš hiter skozi ta proces, v enem letu lahko dobiš licenco.
Ok, koliko me bo postalo, koliko me bo pa po denarnici odarilo?
Recimo, da dobiš licenco, je po moje tam okoli 1000 evrov.
Okay.
Pa če rabiš opremo, tako smo prej rekli, recimo ena uri do kvaliteta, dobro oprema 4000.
Ampak te niso nece nekaj, so hike and fly, ki so manjši pa?
Ne.
Neč?
Belke ne, vse isto.
Pa je moja kolena še trpela, kam pa dol po hribu nazaj.
Kupeš pač nekaj oprema, pa tudi bolj ne to, kar rabeš izpiti po oprema.
Ampak ti v bistvu, če te prav razumem, zdaj ti greš lahko s padalam na morje na kavo, ne moraš se pa zadan pelet, ker še nisi dosti trd, da mu izpiti.
Ja. ja, ne vem, čudn je.
Ja,
padalo preletiš, pa je relativno bolj nevaren. Saj ne ogrožaš pa drugih to.
Ampak ne...
Razen če na avtocesto dal padeš.
Kaj pa čez mejo ga šla?
Dost leto pa še naredim jaz iz
Slovenije. Zdaj
je Schengen, ja.
Zdaj je Schengen, ja. Ampak ne bi pomogli leteti v, ne vem, Bosna. A bila?
Lahko. Mislim...
Te ne dobijo?
Ne, sam po mojo ni neki regulaciji. Kaj vem, znaš ga kluba, dost kad grejo, v štartijo pa še dražga šef, pa grejo dol na... Kako je že, tle, ta otok v Hrvaškem lih tle dol čez mejo, je.
Krko?
Možno.
Cres?
Cres, ja. Po moje, pa letijo pač na Cres, prestanejo dol, pa so dol lepo do večera, pa z vlaki, pa štopajo nazaj, pa tako. Tako se da, pač greš čez mejo. Itak, tle je bolj, kaj ne Evropa. Pa pol so odprte meje.
V bistvu skor se nek profesionalni bicikl v cesti, ne?
Okay. Ja, je, tis, do, ne, ne kolo, se, specialka je, ja. Takoj 7-8 jurov.
Ja.
Pa tam moraš gond dol in nazaj.
Ja se povozaš.
Klasi pa ti car, tam ga
ampak dan danes je tako, kjerkoli šport se greš, ja. Ni nekaj poceni. Ja.
Greš, mislim, je prej, da pač pri padalu, po moje, se ne splača šparati. Ja, glih ne bi rekel, ja pa staj pa v redu, taj bom
rahlo. Neko staro opremo, 5 let staro za 200 evrov en prodaja.
Pa vrta, ko prideš na vrh stola, glih ne greš na per, pa se pa dol spusti.
Greš, ja, da greš povrst tisto bungee jumping, ne, sem ti breš.
Ja, okay,
kako
ja.
Pa v bistvu poteka to na začetku? Ti verjetno sam naprej v tandemu začneš leteti ali kako?
Če greš na tečaj, ni nujen, da greš najprej na tandem. Pač večina ljudi, dosti ljudi, ki začne gre, so najprej na tandemu, pa jim pol reče, wow, pač to mi je všeč, pa pol grejo naprej. Ni pa nujen, da greš najprej na tandem. Je pa ta, najprej je začetni tečaj, recimo ta moj inštruktor, ki smo bili, smo hodili na Prebold, je pač en tak mečken klanček, 100 metrov visok, pa pol pač začneš 5 metrov visok na klančku, pa vadaš najprej pač padal džigant gor, pa zalaufat, pa liš malo zletet, pa prestaneš, pa se pol počas pomikaš po temu klančku gor do vrha, pa še ne vem, to traja 12, kad greš recimo tja, tako 12 dni pač na temu klančku si, pa se pač naučiš te osnove, kak štartat, pol malo zavijanje že v zraku, pa prstati, imaš pa nadaljevalni tečaj, tam imaš pa pol želetiš pa čez kjerkoli. Greš z inštruktorjem sicer, iz skupina, 20 ljudi recimo, pa grejo na hrib, pa štartaš, odletiš, narediš let dol, paš nem, 3 leta na dan narediš, potem imaš 50 let, vse lahko prijavš na izpit. Na izpitu imaš pa pol, odpišeš teorijo, imaš noter, imaš airspace, air low, je pač te pravila, recimo desno zaviješ, kaj enega srečaš, pa tako, pa neka osnovna medicina, pa pač odpišeš ta test, potem imaš pa še en let narediš in te pridejo gledati, te prijeto gledati, pač vzletiš, nekaj vaj narediš v zraku, imaš po moje nihaj levo desno, nihaj naprej nazaj, pa prestaneš in če imaš vse prav, imaš izpit.
Si imel že kakšno bližnje srečanje z drevesom?
Prav, da bilo kriza, ne še, ampak pač itak dost, ne, jaz smo bolj taki griv stil letenja, pa se bolj doskrat hejcel malo tako z drevesim ali prijem bliz ali pa kaj tazga. Prav, da pa...
Poglejma, na YouTube sem gledal šorce pa...
Ja. Yeah.
Izzivaš v sodo to.
Ja. Yeah. Mislim, eno parkrat je bilo že tako, da se malo strašaš.
Ampak se ti zdi, da je kot šport, da je na konči zmer dost stvaren, da imaš dost teh nekih varoval ali
je
pa...
Je kaj poškodb.
Ja, so pač itak poškodbe. S fotram, ki jo organizira tako manje, on je eno statistiko naredil, kogar se spomnim rekel, da je nam 6 poškodb na tako manje. So pač neke lažje poškodbe,
noge.
Niso neke križne, pač gležne zvijo ali pa malo se tu praško ali pa kaj tažga. Je pa na vsake 5 tekmovan, je pa pol pač en umre ali pa nekaj tažga. San tuj 5 tekmovan, moš vedeti, da je tam 130 ljudi,
okay.
Imaš pol 130 krat 5, pa pol 5 letov je, imaš pol še krat 5.
Ja, se pravi.
In pol prije na nekog 1000 letov, pač je numre.
0,005%. Ja.
To je pol skoraj kot kolesarstvo.
Ja, vse je res, ja.
Pač tam, če si po tekmovanjih, pa da res letiš, pač 5-6 tekmovanj na let, pa prej, da vidiš nekaj drugega.
Greš na 4 tekmovanje, pa opet spustiš, pa greš pol na 6.
Ne, ampak kaj je najbolj pogost vzrok, da se pride do smrtne nesreče, je, da se padalo za...
Dost, kad se take nesreče zgodilo lih po štartu, da je pač je lih v zletu, pa je še bliz tal, in pol, če se kaj zgodi, ki je zbliz tal, nimaš časa odreagirati. Nimaš niti časa rezerve vršnati in pol so ponavno take nasreče se zgodijo bliz tal.
Ja, ono je, pa kot da bi 20 metrov pol.
Ja.
Kot rekreativni šport, je tudi pri rekreativcih dost poškod, pa grejo tam še
ja,
tam bolj varno?
Ja, tam je pa, tam so ponavno nasreče, zato, ker ljudje ne vzamejo tukaj resno te stvari.
Z malomarnost.
Ja, pa z malomarnost to grejo, pa da, ker pa pol, dosti, kad se ne naučijo vremena pravilno, pač brat tih čarcev pa tega, pa grejo na hrib, pa gor čisto očitno piha, čisto preveč vetra, da obštarta. Sam ne dojamejo sploh tega.
Ja, nijo za stoji nosa gor.
Ja, zdaj pa še dol, no.
Ja, pa kaj tazga, da pač prije gor, pa reče, jo, jaz nam ode dol, pa še vsem štarta.
Kako pa je preveč vetra za skočec padalom?
Ja, če imaš 39 km na uro, da ti padal, če imaš kaj več, je pol preveč.
Aha, pač če vate.
Recimo, da se tudi malo več, pač če te X-Alps piloti, ki so, lo štarteš tudi, nemo, 45, 45, pa 45.
Ampak to govorijo, če stopiš na gas, pa greš. Če vate piha tok, če pa ja. Pač greš s vetrom 45, pa vredno ni.
Ja, sam, če bo pihal čez hrib, pol te štarte.
Tudi ne bo še, ne.
Mora pihati gor v hrib.
Jaz sem še eno vprašanje glede pregledovanja padal.
Ja.
To se prevetno pred vsakim letom preveril.
Nik osnovan pregled narediš pač pred vsakim štartom, pregledaš, da imaš pač tudinje. Lepo, da ni kaj izvozlan, prej naštartaš, imaš nek osnovni pregled, drugačne bi pa aj na vsake 2 leta, po moje, pač ne bi dal enemu, ki dejansko pač se s tem ukvarja, da ti pregleda padal, če je vredo, pa da ti prosa ti se reče, da ti preveri pač koliko padal diha, ker skozi ta material ne bi pač zrak hodil. Na neko napravo pač dajo en kos materiala, not ga stisne, pa pol eno minuto pač šopa zrak, pa da vidi, če gre kaj skozi.
Življenjska doba padala pa je približno?
Pa 4 leta, recimo.
Ali je to
fosko? Odvisno, koliko pa šletiš, ja. Tam do ene 400-500 ur po nas držijo. Padal, štrike pa pol menaš na, ne vem, 200, recimo.
Ko narediš pregled, se pravi, lastni ga narediš sam, ali pač imaš pa razmer tako, da pač morata dva pregledati?
Mislim, pač imaš nek osnoven pregled sam pred štartom, da pogledaš, če je padal pač stegna na redu, to pač itak narediš sam, pa prav nekih hudih pregledov ne rabiš delati ponovec. Če se s nekam ene trne zataknu, pa veš, da je preluknan, če znaš sam popraviti, lahko sam popraviš, trebač pa pregledaš eno.
Okay.
Kaj pa to pomeni, kaj si rekel, da stopaš na gaz? Kaj to moraš narediti?
Ti imaš na padalu, imaš v bistvu najprej grejo pač linije gor do kupole, pa imaš pa razdeljen v neke področje, imaš ta A, B, C. A linija grejo čisto spred na padal, pa imaš B, grejo v sredo, pa C v zadej. In če ti skrajšaš te linije spred, v bistvu padal nagne naprej in pol gre hitrej. Te linije skrajšaš pa tako, da imaš v bistvu en štrikac tle gor, gre čez ene škripce in pol ti ta štrik greva čist dol do nog in ti porinaš v bistvu z nogam to in ti tle čez ta škripec ti skrajša spred linije. In pol, ki stopaš na gas, povlečeš padal spred dol, pa greš hitrej.
Ampak greš tudi hitrej dol?
Ja. Greš hitrej dol, pa hitrej naprej.
Dobro, sedem na plin pri tist.
Ja, tako da je pač tle pa pol tudi to pri tekmanjih. Moraš vedeti, koliko gas porivati, pa koliko zabrenzati. Da imaš to prav kot, da boš pršil kam.
Ja, bom rekel v besedah slovnim sadeža, pa se vrnimo v zgodovino nazaj, kako se začelo je in pa kdaj. Da če lahko poveš, kako si začel sloh s tem, pa jesi bil že rojen v zraku pol.
Ja, v bistvu fotar pač leti padala tudi in jaz sem že odkar sem pač lahko hodil, sem v bistvu bil s padalom. Pri 3 letih me je to prvič pel v tandem in smo pol kar redno hodili v tandem, smo leteli. In pol sem pa pri 8 letih sem malo težil, da pač bi rad imel en padal. In mi pri 8 letih mi je kupil en tak čist malo manjši padalje, ki je mišljen sam pač za ground handling, da se pač na en travn, ko greš, pa se malo zajebavaš, pa ga odzikneš gor, pa malo laufaš okoli, pa tako. In sem pol, ni mi pa pustil leteti, dokler nemam izpita in sem pol 5-6 let bil prezemljen v bistvu. Da sem sam pač vadil te oziganje padala pa pač to kontrolo dobiti. In sem pol ful ur naredil tako, kar mi pa pol zdaj ful pomaga, ker imam ful dobro wind kontrolo. In sem lahko, zdaj sem prš 15-ih sem naredil izpit, ker imam 2 državljanstva, sem pol v Angliji šel delati izpit, da sem lahko prej začel leteti.
Foter je anglič, ne?
Ja, ker v Sloveniji pa 16 minuto. In sem pol se malo prešetal v Angliji, da sem prej začel leteti. Sem pa pol tle začel leteti. Mi je pa ta pač teh 5-6 let prej, ko sem ground handlal, sem dobil full wind kontrole, da sem lahko zdaj v 2 letih ful hit napredval. Ponovadi, da tekmuješ tako, imaš dost več let, kot en let, recimo. Mislim, pol leta sem en let leto, pa sem bil že kar na tekmovanjih.
Se pravi, foter, odobrava pridevam, kaj pa mati pravi, odprat mati. Ja. So nekaj, se za glavo najbolj drži.
Nekaj izbira nima, nekaj ne bom. Ampak peč, v redu je tudi ona včasih malo je letela, čeprav je nehala. Ampak malo jo itak strah, če grem kam. Ampak v redu.
Ampak zdaj, ki si rekel, da si 5-6 let bil prizemljen, se spomneš pa Lunga prvega poleta, ker si verjetno si imel neverjetne občutke vse.
Ja, prvo polet mi je bilo pač čisto domi bilo, tam na izpite je bilo, mislim pač na tem otečaju je bilo, sem imel prvo ta dejanski polet, pa vem, sem bil na štartu, pa so vsi pač, še na parih je bilo teh začetnikov, spomenem, vsi so bili neki narvozni, joj, prvič gremo v zrak, sem bil tam čisto vesel, ja, kaj.
Sem imel pa problem ta iz zraka nazaj dobiti, yeah. Zato nazaj prideti.
Ne, te ta prvi leti, ki imaš, so v miren v zraku in pač nimaš izbira, sam dol greš lahko. No, ok, se spomenem, vsi so bili nervozni, sem bil vse vse vzraven.
Ampak, koliko je to recimo zdaj, dokaj je relativno nov mlad šport v Sloveniji, ali že to že 30-40 let? Ne?
Iz našega kluba dostkrat pošiljajo videe teh začetkov.
Črno-bele.
ja, kak so včas začinali, pa 90-ih so že kar leteli. Sam več takrat so, ni bilo nekaj inštruktorjev, pa da te je nauče to leteti, ti si skupaj eno plahto s parimi prijatelji, ja. Pa rekel, gremo od tle gor, pa sem vrgal dole.
Kaj mi kaze, malo.
Tukaj skoki včas, ne vre.
Dala so bile, takrat včasih so bile pač zelo usnovne pa dala, bolj sam dol letel. Ja, oni štarti, zanimivo je gledati posnetke stare.
Zdaj smo glih kontra, ne zdaj kaj. 8 km naprej, pa 1 km dol, da sem pa 8 km dol, pa 1 km naprej. Mogoče, če si.
Nismo nič govorilo, ali nekaj bi da še vprašal, če tudi skačeš tudi z letala?
Ne, to je druga stvar. Me tudi to malo mika, da ben kaj začijo, ampak druga stvar je, pač, da padala imaš drugačne.
Ne, hodil sem reči, da nismo nič govorilo, kakšne so te kategorije oziroma discipline v jadralnem padalstvu.
Ja, imaš dost drugačnih discipline, jaz pač letim večinoma za zdaj letim XC.
Takaj, leti. Cross country.
Ja, cross country. imaš pa pol akro, je tudi skoraj večja disciplina, kaj XC. In pa tam imaš pa pač delaš časa, neke salte, helikopterje pa take stvari. Pa accuracy imaš pa še prstajanje na tviko.
Ok, se pravi, pri tebi je samo dolžina, tam je pa tudi
Tehnika.
ja, pač...
Ne, tudi tam je tehnika, da uloviš ja, te, ampak ne.
Mislim. Zdaj vemo.
ampak ne, če ti tudi du na tekmovanju pol ocenjujo te manevre?
Ja, tekmovanje, tam je ponavljati dost manj ljudi, imaš ne, 10-15-20 pilotov. Pa pol pač, to je res sam, vzletiš za 5 minut pa zdol, vmes pa narediš nekaj manevrov.
da hitr, ne?
ampak ja, tudi tisto mi je zanimljivo, tudi to sem rekel, da letos bom po moje začel malo ta akrobacija, ki akrobacija ti ful pomagajo, ki imaš dober wing control, pač tak, tam imaš krila res v vseh možnih pozicijah in ga znaš iz vseh možnih pozicij, pa je tudi rešt, pa je bolj varen pilot, tudi kaj jih se letiš.
Pa imaš pol tudi kaj drugačna, se pravi padalo, so drugačna ali so isto?
Ja, ne, čist druge padalo skoraj. Tam imaš... Ker čez dober pilot v akrobacijah imaš ful manjše padala, pa ful bolj agresivne. Tam imaš recimo, jaz letim 22 kvadratnih metrov padal, tam če dober leto akrobacije bi bil 14 kvadratov imel, ko je skoraj pol manjše
padala. Iz grasonjere v veliko kopalence.
to je kot da bi delal... Z letalom, ne vem, z Airbusom probu
ja,
narediti obrat ali pa z malim unim.
Ja. Ja, se pa pri akrobacijih imaš isto te?
Ne, nimaš
ne,
takuna.
Ne, tam imaš pa, tam so tudi sedeži so drugačni, tam imaš noge, imaš ven. Pa ful bolj pokončno sediš, ker tam je dost problem, ker se ti, recimo, vrtiš se v levo, pa pa ful hitro začneš vrteti v desno. Če imaš ti noge stegnene, ja, pa imaš tako večji moment in te začne navijati na štrikih. Ker tam imaš čim bolj pokončno, sediš pa noge, pač ven iz noge dola, ne, da je bolj varen.
Pravš, od inštrumentov tukaj najbrž nimaš. Ne?
To, tam letiš bolj, kaj ne, brez inštrumentov.
Pa je to v bistvu še bolj, najbolj podobno skoku s padalom, tisti, ki se vrže z aviona. Pač, že po obliki je verjetno bolj podoben temu. Te akrobatski, ki si rekel, ja, da so pač ja, oži. Bolj je podoben to v bistvu nek tem, ja, skokom s padalom. Ja. Ker tam pa verjetno pri teh padalih za skočet, pa ni, se ne napihne tako, kaj pri vas. Tam je pa kaj, verjetno sam blago ali pa ta tkanina, ali kako je tam, se isto napihne tisto?
Isto se napihne.
Aha, isto je pol.
Ti športi imajo, tudi če skačeš ven z letala ali pa kitesurfing, tam vse kupole se bolj, kaj ne napihnejo. Aha. Ker rabaš imeti nekaj aerodinamičen profil in ponaca aerodinamični profil imajo zgorno pa spodno stran padala drugačna oblika, tako pa če rabiti neki, a ne, rabiti noter biti neki. Tako bolj, kaj ne se pri vseh teh športih kupole napihnejo.
Kam pa hote trenirati po Sloveniji?
Jaz imam...
Pa v tujini tudi.
Ja, pač greš, kjer imaš, za te osnovne letenje imaš, greš pa nad, kjer imaš najbližji. Jaz hodam večinoma sem v Tolminu, tudi dol imajo en kemp, pa pol večino poletja preživim dol v kempu, pa hodimo s kombi za tri gore, pa pol letim tle Tolmin, pa Kobarid, pa pol Gemona, tudi v Italijo hodim. Zdaj sem večinoma tle, drugač pa karavanke so tudi zelo dobre, ali pa pr Novi Gorici je Lijak. To so ta tri večji placi v Sloveniji.
Sem posnetek, ki ga on ta star podivis. Se ste videla? Še enkrat na moje te...
Je bil ene posnetek na internetu, ki je enega podiv tam z njegovega zelenica.
A ja, to sem videl. Ja. No tega drugač ni toliko. Ene par, kad so me že malo krigali, ker sem prstav tako nekaj, ampak ponavad ni toliko tega.
Kaj pa, ne vem, greš kam v Braziliji, če že bil?
Ne, če. Zdaj sem sam po Evropi leto.
Verjetno željo.
Ja,
ali kam drugam?
Enkrat, prej ali sledič bi bilo zanimivo. Himalaje tudi, ja. Za letos imam nekaj tako manj, pač imam v planju, imam bolj Španija, Francija pa Italija. Ampak pol 2027 pa 2016 Marbidži imam s fotrom planem, da bi šla Marbid v Kolumbijo.
Aha, tu rekel, ko boš pa polnoleten. Yeah. Ko boš pa polnoleten, je rekel, pa greva.
Pa boš pa ti pelov.
pa Himalaje, ja, tudi niso neki drage dol za Himalaje, tako da tu Marbid šel. Dol je zanimivo, čeprav je dol je kar nevaren letenje, ker nimajo toliko, to je vse ful poraščen, nimaš toliko prstankov, tudi toliko večji teren je, toliko velikih ribi, če se tkaj zgodi, je ful dol traja, prednji prija, kakšen helikopter, pa kaj.
Pa imaš recimo nekak un GPS, da ne vem, če bi nekje strmoglavo, yeah, pa pol yeah, stisneš panik,
lavinska žona.
Imaš ponad pač nek GPS, ki zazna tudi sam, če se zaletiš, kada je nekaj.
Kaj pa na tekmovanju, recimo, koliko je to štrtnina?
Ja, odvisno, večina tekmovanja je en teden traja, pa imaš pol, recimo, pet taskov, vsak dan greš, imaš en task, če slobor, ja, itak ne greš pol. Pa imaš pa recimo en teden, za en teden tekmovanja imaš tam 250 do 300 evrov, po moje, štartnino. Tam not imaš pol vključen prevoz na štart, pač ta live tracking pol vsak dan, pa kjerkoli prstaneš, to je prišel iskat, pa vsak dan imaš nek lunch paket, pa take fore. Tako pač ni spet toliko drugo.
Prenočišče?
Pa. Pa večino ima i to blizkašnih kempov, pa pol večina ljudi gre v kemp.
Kaj te je že zamikal, da bi šel skočiti?
Ne, jaz zdravim, že ful dolg časa sanjam o tem, da bi šel
skok s padalom.
Potapnil sem zdaj na redu že, tako da tukaj imam zdaj.
Bucket list, ček.
V globino sem že šel, zdaj bom pa šel v višino, ne.
Pa bi šel te tehnične ali dalinske?
Ma jaz sem bolj dalinc. Ne, ne, jaz mi zdaj pač vstajem tu, da pač si tam, pa
ne
veš.
Svoboda, ne?
Ja. Kako pa, kaj pa jaz pa, mislim, kaj, ti tam letiš zdaj 4 urce, sam si, sabo.
Ja, to neka meditacija.
Kaj, kaj počneš, mislim, meditiraš, ja, razmišljaš
ne, o svema. Ne, pa drugač, če je tak dan, da lahko letiš 4 ure, ponavadi ni prav mirno v zraku in imaš tako non stop nekaj zadela.
Ti tudi hiter mine, verjetno.
Ja, gre kar hiter ponavadi, zletiš, malo delaš, pa je že kar 4 ure minila. Tako ponadni neki dolgočasni trenutka vedin, če pa češ delaš preskok iz enega grebena na drugega spolja, 10-15 minut in vse mirno, pa pa nam nekaj poješ, tako pač malo čakaš.
Ni pa, da bi se zdaj tako, ne vem, po telefonu pogovarjal ali pa neko serijo požgal.
Ponavad ne, edin jaz doska, če je kakšen hud let odletim, ne vem, 200 km, pa lati ja pokličem, pa mu že v luftu vse povem.
Glede, da si tako že imaš te uspehe pri teh mladih letih, a si bil mogoče tudi, kaj mi je untrigla o mladi upi, del tega programa, kdaj?
Ne.
Ne vem, da mi je ta Triglav zmeš te plakati,
ja.
Ki probajo pač pomagati mladim športnikom.
Ne, ja, ne, za podaljstvo pa nisem še slišal, da bi kaj tako.
Pa je to del, kaj sem mislil, te zveze, no?
Olimpijski?
Ne.
Za šport?
Ni.
Ni olimpijski šport, ne.
Ampak je namen, da je, mislim, so kakšne govorice.
Nekje 2018 so imeli neke olimpijske igre v Indoneziji. Pri padalstvu je problem, ker ni toliko zanimiv šport za gledati. Če ti dejansko letiš, je ful zanimiv. Sam na TV jo predvajati. To polka, ki pa pač letijo, pa če jih gledaš ti na 2 km, se ne premikajo pač pikce.
Ne, ono, recimo, da oni, ki delajo trike, bi bilo v glibu.
Ja, tisto imajo kar nekaj pač oddaj, sam ta XC, pa ni toliko zanimiv za gledalce in pol pač...
Bo za tekmovalce.
Če da, tudi maraton, ne.
Ali pa tist, ki imaš F1 na vodi zdaj, ki so...
No, vse ima, zdaj ima že kar vse, jaz ne moram verjeti.
A ne, si...
Vse je prav, lej.
Tudi ni, pa da se dokaj mejhan šport, ni toliko financirano. Tudi jaz, ki sem v slovenski reprezentanci, bolj, ki ne greš na tekmovanje, si sam financiraš in pač ni...
Zato, da dobiš slovenske od reprezentance v obleke, da ve, kam pripadaš.
Ja, to je velik toliko. Čeprav kakšne druge države, recimo Francija, Španija pa Anglija, ki so pač vodilne v tem športu, imajo pa kar dober financiran, tudi pač vse karte do tekmovan za letala, pač tako, vse dobijo plačan. Večje države, ki imajo pač več narje za te manjše športe, imajo pa...
Pa si razmišljal, da bi se mogoče...
Za Anglijo letel?
Ja, da bi za Anglijo letel?
Ja, si po moje prejel, zdaj bom šel tudi za Anglijo nekaj letet. Lih zaradi tega, ki je pač ful bolj financiran. Imaš ful boljše pogoje. Tudi tam imajo privat treninge z inštruktori pa take stvari. V Sloveniji to ni dost pač financov tem športom.
Sam kako pa, da je to toliko razvit v Angliji? Se oni nima spet toliko teh hribov pa to...
Če je država 30-krat večja...
Yeah.
Ne, pač sami pogoje, veš, in Francija in Italija, vsi imajo neke Alpe ali pa neke hribe, ki se lahko štarta. Kako pa tam to iz Alp štartajo?
Ja, v Angliji imajo bolj ta letenje po teh mehnih gričih pa tako. Tam je... Nimajo nekih dobrih pogojev drugače. Sam te top piloti so itak non-stop v Evropi. Ali pa pač drugi. Ampak tudi z unih gričev, ki imajo oni se da pač... letet, kakor toliko. Majo, tudi tam se da letet 200 km.
Kje ti je pa najlepši letet bilo do zdaj?
Ja, men, po moje, v Franciji, v Saint-Hilaire, so pač Alpe v Franciji, po mojem je bilo tam najboljši, ker so res visoki hribi, 3000 metrov, pa pač letiš tam noter in je noro. Drugač pa, po moje, mislim, najlepši tako mi je bilo Španija, sam tako, če nisem sam letel, tako sem bil v tandemu zatim. Tam je bilo pač res hodo, ker vse je pač izsušeno tako, pa letenje je ful tak, bolj tako dinamičen letenje je in Španija mi po moje najbolj všeč. Moram še sam biti enkrat.
Meno poznijo, ko sem videl enega posnetek, je eno Egipto tako čez piramide, pa tako leti, yeah. Tako gledaš dol, ko vrh piramid, kako je vse sestavljeno, pa tako.
Yeah. Znaš ga...
Sam ne zdaj, če ti sem goč kak airspace celo tam,
Po mojem ni nekaj airspace, ki je tam kar dosti letijo okoli piramid. Te naše iz tim pilotov za BGD, pač ena firma dela je padala in imamo tim pilot pri njih in je pa še ena par drugih ljudi in vem, da je en od njih tam nek dol žvislo in ful leti tam okoli piramid. In imajo tudi ful te foto shootinge dol, ki je zelo hodom.
Ja, zdaj, kaj pa so tvoji cilji za prihodnost? Kaj bi rad, bil svetovni prvak?
Ja, z en pač ta največji cilj, ki ga imam, je da pač enkrat radim svetovni prvak. Do tam je pa pol itak, imaš te manjše korake. Ma pol, za letos imam cilj na SRS-u biti tam v top 10. SRS je pač nek sports class racing series, je nek pač korak do teh super final pa ta večjih tekmovanj.
Kako pa so tla tekmovanje, se pravi, imaš, ne vem, neke etape, ki so, ali pa ne vem, imaš, ne vem, deset teh tekmovanj, na katere moraš iti, da se pač štejo točke, ali kašen je ta
koncept? Prav ponavljati so tekmovanja individualna stvar, vsak tekmovanje je pač posamezno, imaš pa pol not v tekmovanju, imaš druge etape, ja. Imaš recimo sports class, je do to, kar imaš padala razdeljena A, B, C, D, C, 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 sports class je do C klase, vse tekmovanja padala do C klase, imajo svojo kategorijo, pa pol imaš serial class, so do D klase, pa open, ki so pač vse padala, pol imaš po teži pilota, imaš Reynolds kategorijo, je do 95 kil,
vsi ki letijo.
Ja.
Meni ima sam pilot 95.
Vsi ki letijo do 95 kil, imajo pač svojo kategorijo, zato ker ti čez manjši pilot, pa da pač letiš 60 kil skupadal, mislim, da letiš na 60 kil, imaš dosti disadvantage, ki manjša padala, ponovno letijo dosti slabše. Potem pač je po teh kategorijah.
Se pravi, za svetovnega prvaka bi mogel, se pravi, imaš tekmovanje prav za to?
Sezono imaš verjetno.
Ali celost, kako se to šteje? Mislim, to
imaš pač un končen tekmovanje, ki ga imaš, se reči, super final. Tam so pač pol ta najboljši prvaki padalci in pač tam naredijo pol prvaka. Se pravi, sam, da prideš, tja imaš pa pol PWCS, o Paragliding World Cup-i, pa pol zbiraš tam neke pač črke. Mislim, pač čudnje, ki imajo, ti zbiraš točke za ta CIVL ranking, tam te pač pol postavil po temu rankingu višji. Če pa ti češ prijeti na super final, ali pa kakšne visoko klasificirane tekmovanja, pol zbiraš točke, črke. Imaš pa pol recimo, če grem jaz na slovensk prvenstvo, ja. Imam jaz neke prednosti, ki sem slovenc pol tam in če prijem v recimo top 10 pilotov, dobim črko A. Če sem v top 20, dobim črko B, pa tak. Pol te črke pa boljše, ki imaš črke, tri po moje lahko zbereš in boljše, ki imaš te črke, pač prej te bojo dal v en super final ali pa nekaj.
Koliko se je uvrstil v ta super final?
100 pilotov, tam okolj 100 pilotov. Večina tako manje tako.
Ok, se pravi, nabiraš točke, priješ na super final, jih je 100, potem pa verjetno kaj ene pet etap.
Na KT1 tekmovanjih, so svetovna prvenstva, je ponovat 2 tedna dolg tekmovanje. Zato, ker tam imajo, letiš najprej recimo 5 taskov, po pol mes moraš imeti en mandatory rest day, pač da se tekmovalci pač ne imajo pauzo, pa pol še 5 teh etap. Pol pa tam imaš še neke te prize ceremonije, pa ne vem, kaj še vse. Tako tam se da še pač obdobje.
Ok, ampak mi smo recimo zdaj 5 let naprej, ti si svetovni prvak, a imaš pol cilj postati večkratni svetovni prvak, ali bi zamenil pol kot disciplino?
Jo, odvisno, kako hitro bom dosegel.
Sladke skrbi se.
ne, bom videl, no. Najprej imam ta cilj, pač, da enkrat mi rata.
Super.
Že to je po moje, kar nekaj cajta.
Ja, mi ti želimo vse najboljše, ne?
Hvala.
Kaj mora vse nadal, kaj? Ja.
Vse najboljše v prihodnosti. Hvala, da si prišel. Pa ja, lahko spremljate, tudi imaš moj YouTube kanal, malo, da vidimo, ja, kako to zgleda.
Instagram, bolj, kaj ne, imam tam gor delam.
No, pogledajte si malo, zanimivo.
Čau, nekaj smo še prinesli. Ja, ene kape za vsega. Sponzor.
Hvala.
Hvala.
O, hvala.
Ja, mi imamo tudi neki zate, sem bomo dal tam tvojemu prevozu. Tako da, evo, ti damo, ampak bomo dal...
Hvala.
Tako da čez 2 leta pa lahko odpre. Ali pa ne, dej fotro, pa ne v Anglijo, ne se, pa ne vidim, kaj je dober vin.
Ali pa ne, pač pošpari, da ko bo stoli prvak.
Ja.
Takrat bo po druzga prišel.
Až zagrat, takrat boš dobil druzga.
Ja, takrat priješ po svežega.
Pa sem dal še en sok, mislim, da bo tuče kak sok. Daš, boče, da boš lahko še kaj prej pil.
Znači, ali bomo na zdrave, ne, ti sokami pa z vinčkom. Pa. Hvala, hvala za obisk, pa se da.
Hvala, zdrave.
Jošk, sod te pušča! Jo!